Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u studiju u Pragu, Makira Šani, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović. U narednim minutima u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, u svetlu bombaškog napada na partiju Hašima Tačija u severnom delu Mitrovice, može li se verovati obećanjima kosovske policije da 17. neće ponoviti greške od 3. novembra? Također analizirat ćemo i da li je zaista u Bosni i Hercegovini fudbal bitniji od sankcija Evropske unije, zatim kako je izgledao susret Karadžića i Krajišnika pred Haškim tribunalom, kao i šta kažu Romi koji su se našli na udaru novog talasa šovinizma u beogradskom Zemun polju.
Deca ne ide u školu, ne ide nigde. Ne smije da puštim dete da ide u školu. Jesmo, mislim, Romi, ali mi Romi imamo neko makar ljudsko pravo.
No pre svega najavljenog sledi pregled najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Na prostorije Demokratske partije Kosova u sjevernom dijelu Mitrovice bačena je eksplozivna naprava. Povrijeđenih nije bilo, ali je na prostorijama partije, čiji je predsjednik kosovski premijer Hašim Tači, pričinjena materijalna šteta. U javnosti osude bombaškog napada, premijer Srbije Ivica Dačić pozvao je Srbe da izađu na ponovljeno glasanje 17. novembra na tri biračka mjesta u Mitrovici, poručivši im: kako budete uradili, tako će i biti. Prva zajednička sjednica vlade Srbije i vijeća ministara BiH održat će se u Beogradu 27. novembra, saopćeno je nakon razgovora srpskog premijera Ivice Dačića i predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Denisa Bećirovića. On se prethodno sastao i sa predsjednikom Skupštine Srbije i tom prilikom istaknuo da Bosna i Hercegovina i Srbija trebaju imati veću dozu međusobnog državnog uvažavanja.
Država Bosna i Hercegovina je država koja ima svoj kontinuitet. Entiteti u Bosni i Hercegovini su također državna kategorija i dijelovi Bosne i Hercegovine koji nisu bili i neće nikada biti države.
Srbija u skladu sa Dejtonskim sporazumom poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović, dodajući da prošlost dvije zemlje treba zaboraviti jer je važna i budućnost.
Dvije zemlje moraju da razgovaraju o napređenju svojih odnosa, o rješavanju spornih pitanja koje postoje, o jačanju i ekonomskih veza koje će učiniti da građani žive bolje.
Srbija i Bosna i Hercegovina potpisale su u Beogradu i bezbjednosni sporazum. Generalu nekadašnje NA Vladi Trifunoviću sudit će se pod optužbom za ratne zločine u Varaždinu 1991. u ponovljenom postupku pred Zagrebačkim, a ne pred Varaždinskim sudom. Na Trifunovićev zahtjev sud u Varaždinu u augustu odobrio je obnavljanje postupka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Palestinski lider Yasser Arafat otrovanje 2004. radioaktivnim polonijem potvrdili su na Institutu za radijacijsku fiziku sveučilišta u Lozani u Švicarskoj. Izrael nije trovao Arafata, izjavio je za izraelski radio ministar energetike Silvan Shalom, koji je 2004. bio šef diplomacije. Nova runda razgovora između Irana i zapadnih zemalja o spornom nuklearnom programu Teherana počela je u Ženevi. Pakistanski talibani izabrali su Mulu Fazula Hazanovog lidera nakon što je njegov prethodnik ubijen u napadu američkom bespilotnom letjelicom prošloga tjedna. Fazulah je naredio i napad na Malalu Yousafzai u oktobru 2012.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Idemo najprije u Prištinu i Mitrovicu. U policiji Kosova kažu da su 3. novembra naučili lekciju i da će uložiti maksimum kako bi se tokom ponovnog glasanja 17. novembra u tri glasačka centra u Severnoj Mitrovici sprečili incidenti ali i popravile greške učinjene u nedjelju. U međuvremenu u zajedničkoj izjavi KFOR i EULEX navode da su, citat, akcijama koje su preduzeli efikasno zaustavili eskalaciju nasilja i dalje ometanje procesa glasanja, kraj citata. S obzirom na sve što se u izbornom danu dogodilo, ovakva ocjena najmanje zbunjuje. No poslušajmo Amru Zeyneli.
Zamjenik regionalnog direktora kosovske policije na severu Kosova Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa međutim navodi da će policija Kosova i 17. novembra biti prva koja će reagovati. Pošto se u tri ostale opštine na severu neće održati glasanje, sem u tri glasačka centra u Severnoj Mitrovici, to policiji Kosova stavlja na raspolaganje jedan veći broj osoblja, što će se iskoristiti u cilju povećanja policijske aktivnosti 17. novembra, kazao je Hoti, pritom dodajući da je osoblje 3. novembra bilo ograničeno. završeno. On je dodao da regionalni direktorijat policije na severu Mitrovice broji 240 pripadnika policajaca, ali će se razmotriti da li će za 17. novembar biti potrebe za dodatno angažovanje ljudskih resursa. Hoti ističe da je i Eulex strateški partner policije Kosova, ali da će i ovog puta, kao što je to bilo 3. novembra, uloga Eulexa biti sekundarna. Razmotrit će se mogućnosti da imamo nešto zajedničko, ali i u ovom operativnom planu prvo reaguje policija Kosova, dok su ostali drugi i treći po reakciji. Uloga Eulexa će 17. novembra biti važna. Pronaći ćemo najbolje mogućnosti da ova saradnja bude ekspeditivnija od one od 3. novembra, kazuje Hoti. A Oliver Ivanović, jedan od kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice, ipak skreće pažnju da se tog dana trebaju angažovati svi oko pružanja bezbednosti.
Jasno je da do 17. novembra ne možemo bitno da promenimo Bog zna šta, ali smo naučili lekciju 3. novembra. Prema tome i mi, i Eulex, i kosovska policija, i KFOR, i MUP Srbija, svi moramo preduzeti ono što je u našoj moći. Mislim da su građani shvatili takođe da se može dogoditi da u većinski srpskoj opštini sa 90% srpskog stanovništva može da se dogoditi da Albanci imaju većinu u skupštini ili recimo gradonačelnika. To je dovoljno opasno da se ljudi probude.
I Adrijana Hođić, također kandidat za gradonačelnika, postavlja pitanje da li su snage koje se bave bezbednošću zainteresovane da nešto urade, a kako bi se sprečio scenario od nedelje.
Ja mislim da je za kosovsku policiju na terenu nemoguća misija da oni uspostave red i mir za jedan ovako veliki dan. Imamo toliko snaga koje su prisutne na Kosovu, imamo Eulex, imamo kosovsku policiju. Ja sam upoznata sa onim pravilom da je kosovska policija prva koja reaguje, pa onda ide Eulex i onda ide KFOR i sve to. Znači ove dve druge strukture reaguju isključivo na zahtev kosovske policije. Ja mislim da takvo pravilo za Severnu Mitrovicu jednostavno nema prođu.
A u međuvremenu Eulex i KFOR su danas izašli sa zajedničkom izjavom u kojoj su naveli činjenične podatke u vezi nedelje kada su održani lokalni izbori. Oni navode da je policija Kosova predvodila kao prvi organ koji je reagovao toga dana. Eulex je bio drugi, a KFOR treći koji je reagovao. U skladu sa svojim nadležnostima, Eulex je odmah pružio dodatnu pomoć policiji Kosova nakon napada na biračko mesto u severnom delu Mitrovice, kako bi pružili bezbednost osoblju posmatračke misije OEPS-a i Evropske unije, koje je tamo bilo raspoređeno, navodi se u saopštenju. Pripadnici KFOR-a raspoređeni na severu također su intervenisali i doveli dodatno osoblju, uključujući jedinicu za brzo reagovanje, kako bi obezbedili mostove na reci Ibar i sprečili dalju eskalaciju situacije. Kao i u svim policijskim akcijama, izvući ćemo pouke tokom procesa izveštavanja i primenit ćemo i u budućim situacijama slične prirode, zaključuju ove dve misije. Evo što kažu građani na severu povodom ponavljanja lokalnih izbora u tri glasačka centra.
Očekujemo da bude bolje ili da bude gore. Od ovoga više ne može da se živi. Sve je otišlo u haos. Mi smo se nadali da će da budu izbori bolji, da će nam bude bolje, ali je sve gore i gore. Ja mislim da će dosta da izađu, ali dosta je narod revoltira.
I meni neće biti žao, ja volim da glasam, a šta će da reši Beograd, to neću verovatno, ja ne mogu da utičem, nisam ja tako da mogu da utičem.
Ovde, kod nas na severnom delu, ja mislim da su ljudi jedinstveni, da niko ne misli od nas da izađe na izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić apelovao je na Srbe u Severnoj Mitrovici da glasaju na ponovljenim izborima, rekavši da treba da izađu na izbore ne zbog vlade Srbije, već zato što je reč o njihovoj sudbini.
Pa koga u stvari oni slušaju, ajde? Ne slušaju Beograd, ne slušaju Prištinu, ne slušaju Međunarodnu. Koga slušaju? DSS, SRS, Dveri, Obraz. Pa tako će vam biti onda. Evo ja vam kažem otvoreno i direktno. Kako budete uradili, tako će vam biti. Nemoj samo sutra da kažete krivi smo mi u Beogradu. Mi znači pozivamo još jednom Srbe da izađu na izbore. Ne pozivamo ih zbog nas u vladi Srbije. Šta to nas briga? Njihova je sudbina u pitanju. Ali je u pitanju i sudbina 6-7 miliona drugih ljudi koji žive u Srbiji. Pa zar neko stvarno misli da će Srbija da žrtvuje svoju budućnost zbog toga što 10.000 kojih su na biračkom spisku u Severnoj Mitrovici ne žele da izađu na lokalne izbore? A zašto ne žele? Zašto neće svoju vlast?
Premijer Srbije Ivica Dačić, da li je rok do 17. novembra dovoljan da se promeni atmosfera i ne ponovi ono što se desilo 3. novembra? Iz Foruma za etničke odnose, Nenad Đurđević.
Pa ja hoću da verujem da su mnogi akteri naučili lekciju i da će učiniti sve da se ta situacija ne ponovi. Ono što sam malo skeptičan više je da će zaista biti moguće u ovom kratkom roku zaista motivisati birače da u nekom većem broju izađu na izbore i u ta tri biračka mesta daju svoj glas za opciju koju podržavaju. Možda će se to desiti ukoliko zaista oni koji utiču na bezbednost na terenu budu učinili sve da pre svega atmosfera koja u Mitrovici i ošte na severu karakteriše, to je jedna neizvesnost i to je jedan strah koji postoji i kome smo više puta i pričali, da ako učine sve da se takva atmosfera promeni i ako se učini malo više na tome da se zaista učini, mislim na vladu Republike Srbije, da pokaže koliko je stalo da praktično svi kandidati ili sve liste koje učestvuju na izborima u Mitrovici dobiju jednaku pažnju i da kroz takvu jednu poruku ne dođe do podele na ovakve Srbe ili onakve Srbe. Mislim da to može da doprinese nešto većem broju birača koji će daći na izbore.
Drugi deo priče su desničari koji su 3. novembra bili na severu Kosova. Šta Beograd može da uradi da se 17. novembra ta situacija ne ponovi?
Poruke koje ne dele, nego poruke koje pozivaju na jedan fair i otvornu političku borbu i koje je jednu vrlo intenzivnu preventivno delovanje kako takve grupe i takvi pojedinci ne dobiju priliku da pređu na Kosovo i da tamo se organizuju. Dakle, većina tih pojedinaca koje smo mi videli i ti grupe siguran sam poznata našim organima bezbednosti i međunarodnim organima bezbednosti i mislim da jedan dodatni napor u smislu prevencije bi dao rezultat.
Sa Nenadom Đurđevićem razgovarala koleginica Ljudmila Cvetkovića na ovom mestu u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Još jedno vas posjećamo na najvažnije vesti.
Osude bombaškog napada na prostorije Demokratske partije Kosova u Sjevernoj Mitrovici. Prva zajednička sjednica vlade Srbije i vijeća ministara BiH u Beogradu 27. novembra. Jaser Arafat je otrovan radioaktivnim polonijem, saopćili švicarski forenzičari.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Fudbal ispred života. Ni 12 godina neuspešnih pokušaja, ni desetine hiljada evra potrošene na komisije nisu pomogle da bosansko-hercegovačka himna dobije tekst. Nedavno je iz parlamenta BiH došla inicijativa da se ponovo formira komisija i utvrdi tekst himne, ovaj put za ljubav BiH fudbalske reprezentacije. Katastrofalno političko stanje, diskriminirajući ustav, te sankcije iz Evropske unije tako su postale sporedna, a fudbal najvažnija stvar u državi. Da li je vreme za novo poigravanje sa državnim simbolom? Pita i beleži Dženana Halimović.
Ni sankcije, ni kritike, ni pritisci. Ništa tako inspirativno ne djeluje na bosansko-hercegovačke političare kao fudbal.
Sada kad imamo razrađenu taktiku, lako je u finalu dati.
Zastupnik u bosansko-hercegovačkom parlamentu, Mladen Ivanković Ilijanović.
Plasman na svjetsko prvenstvo sigurno će biti zapaženo u cijelom svijetu da Bosna i Hercegovina postoji, da Bosna i Hercegovina ima i da Bosna i Hercegovina treba da bude. Nepostojanje teksta himne mislim da ne zaslužuje ono što bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija treba da ima. Bez pjesme znamo da je upola nevrijednije ono o čemu se govori.
Njegov kolega iz parlamentarne klupe i član bivše komisije za izbor teksta himne, Slavko Jovičić, ne slaže se s njim.
Ništa himna neće pomoći tekst da bolje igraju, on će dobro igrati svakako. Mislim da do tada ne bi tekst ni naučili.
Plodom nisu urodili ni dvogodišnji napori etnomuzikologa, političara, pjesnika, koji od preko 300 tekstova nisu uspjeli pronaći pravi, prihvatljiv za sve. Je li momenat za novi tekst? Pitamo potpredsjednika Stranke demokratske akcije, Asima Srajlića.
Mislim da nije realno u ovom političkom ambijentu danas, na početku mjeseca novembra, dakle 10 mjeseci prije izbora, pokretati ovakvu inicijativu, jer toliko je složena politička situacija u Bosni i Hercegovini da ne može proći ni puno jednostavnija stvar.
Nije realno ni da Bosna i Hercegovina ponovo u nečiji džep stavi 30.000 eura, koliko je potrošeno za rad na prošlom i neuspješnom tekstu himne. Ni Sejdiću, ni Finciju, ni nezaposlenima i gladnima neće biti lakše kad se u Brazilu zapjeva na taktove bosansko-hercegovačke himne. Predsjednik foruma građana Tuzla, Vehid Šehić.
Ne bi trebalo gubiti energiju na to, jer treba stvoriti jedan drugačiji ambijent većeg stepena povjerenja unutar Bosne i Hercegovine, tada će se moći doći do teksta. U ovoj situaciji to je skretanje pažnje javnosti na nešto što ima značaj, ali daleko manji od druge situacije u Bosni i Hercegovini, gdje veliki broj građana živi na rubu siromaštva, gdje je velika nezaposlenost, jedna politička nestabilnost koja je dovela do ekonomske i socijalne nestabilnosti.
Sav silni rad otišao je niz vjetar prije 5 godina i pao na prvom ozbiljnom ispitu, što je potvrdio i tadašnji predsjedavajući parlamentarne komisije koji je usvojio nesuđeni tekst himne Bosne i Hercegovine, Hilmana i Madlija.
Ne sjećam se neki od tih procedura u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u koji je javnost bila tako intenzivno uključena i sa takvim zanimanjem i u koju je bio uključen veći broj autora prijedloga pjesama i koja je tako osjetljivo, mukotrpno vođena u tim teškim usaglašavanjima i koja je na kraju naprosto ismijana.
Spanija, Italija, Rusija, Švabe, Englezi, Brazil, pa ću svi. Ali ko je na tom spisku? O, ma, ko će u finalu dati go? Ma, ko?
Baš kao pape sa svojim zmajevima, pozitivnu energiju građanima bi kroz tekst himne unio još jedan od članova nekadašnje komisije, Martin Raguž, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Vrijeme je za pozitivne stvari. Ili ćemo probiti ovu negativnu političku klimu i otvoriti vjeru da možemo to rješavati, ili ćemo se predati i reći nemoguće.
Mario Knezović, frontman grupe Zostar, koja je opjevala svu apsurdnost Bosne i Hercegovine.
Lakše da nema teksta ako to diže tenzije, jer riječi trebaju biti nešto što će prihvatiti svi, onda je bolje ostaviti to za neke druge vremena kad smo dovoljni se govoriti nego stvarati konflikt još jedan u komisiju da...
Tri naroda bi bila najsretnija kada bi se pokrenula tri najveća bosansko-hercegovačka potencijala i svako bi pjevao svoju pjesmu. Tvrdijovičić.
Energetika, voda, poljoprivreda. Kad bi to uspjeli da stavimo u funkciju, narod bi onda pjevao svejednom, ili pjevao sevdalinku, himnu, čeg god bi nam padne. Bili smo doveli do kraja, ali uvijek neko nađe. Eto, mene su optužili što sam ja insistirao da u himni bude u 3 te strofe, da se jedno bude zastupljena Bosna, u drugo Hercegovina, u trećoj krajina.
Bosni i Hercegovini tekst himne sigurno bi mnogo značio, pa i fudbalerima u reprezentaciji, no poznavajući bosansko-hercegovačke političare, uz njihovu bi pjesmu bilo teško igrati, čak i fudbal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I sada smo u Hagu. Osuđenik za ratne zločine protjerivanja nesrpskog stanovništva, Momčilo Krajišnik, pojavio se ponovo na Haškom tribunalu, ovaj put u ulozi svedoka odbrane Radovana Karadžića, optuženog za dvostruki genocid. Prenosi Goran Jungwirth.
Ekscelencije, dobro jutro svima, dobro jutro gospodine predsjedniče.
Dobro jutro.
Krajišnik, bivši predsjednik Skupštine bosanskih Srba, izjavio je na početku iskaza kako živi za reviziju svoje presude od 20 godina zatvora koju je već izdržao budući da je ranije pušten. Drugim riječima, da ne osjeća krivnju za zločine za koje je osuđen, a za koje, između ostalog, odgovara i Karadžić.
Sada sam slobodan čovjek, doduše kao izbjeglica, i sada živim samo za dan kad će jednog dana čuti ono famozno nije kriv. I da vidim kako dva najbolja tužioca na ovom tribunalu, gospodin Tiger i gospodin Kremer, dižu bijelu zastavu.
Iako je potvrdio teze Karadžića da je do rata dovelo hrvatsko, kao i bošnjačko vodstvo s Alijom Izetbegovićem na čelu zbog želje za izdvajanjem iz bivše Jugoslavije, Krajišnik je otkrio i želje vodstva bosanskih Srba, u kojima se također mogu vidjeti uzroci sukoba, budući da nisu odmah ispunjene.
Ja se sjećam jednog razgovora, a to je bilo početkom 93. godine do duše, gdje je gospodin Zebegović u Ženevi, gospodin Silajdžić, došli kod nas i rekli su dajte nam 30% Bosne, prvo, poslije 33% Bosne, dajte nam da se naprave 3 entiteta i slobodno idite ako ćete se odvojiti u društvu Srbijom. Ovo je istina, tačno. Buduća Republika Srpska će imati mogućnost da se poslije 5 godina organizuje referendum i da se izdvoji, da se pripoji Srbiji.
Sudsko vijeće je podsjetimo odlučilo da se Karadžić tijekom obrane ne mora baviti pitanjem tko je odgovoran za rat, no ispitivanje Krajišnika se više sati upravo razvijalo u tom smjeru, što je zamijetio i predsjedavajući sudac Ogon Kwon.
Na vama je, gospodine Karadžiću, kako ćete se koristiti svojim vremenom, ali ne mislite li da možda trošite i suviše vremena na istorijski kontekst?
Silencio, to je 91. To nije istorijski kontekst, to je u sredini događaja, priprema za rat.
Za razliku od većine svjedoka koje nekad ni ne ispituje, uvrštavajući samo njihov iskaz u pisanom obliku, za Krajišnika je Karadžić zatražio čak 6 sati za ispitivanje, pa se očekuje višednevni iskaz. Naime, nakon optuženog, Krajišnika će unakrsno ispitivati Haško tužiteljstvo, koje će ga kao svjedoka podsjetiti na njegovu ulogu u ratnim zločinima tijekom prve polovice 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Oko 90 romskih porodica u Zemun Polju posljednjih dana žive u strahu zbog napada kojima su izloženi. Naime, protesti stanovnika ovog beogradskog prigradskog naselja nakon nedelje kada su uzvikivane i brojne rasističke parole nastavljeni su i juče, a povod su navodi o pojavi šuge u lokalnoj osnovnoj školi za što optužuju svoje komšije romske nacionalnosti. O tome javlja Ognjen Zorić.
Pojava šuge u lokalnoj osnovnoj školi u beogradskom prigradskom naselju Zemun Polje i neki novinski natpisi u kojima pojedini roditelji đaka za pojavu te kožne infekcije krive svoje komšije Rome učinila je život pripadnika te manjinske zajednice nepodnošljivim. Gotovo istog dana počela su okupljanja i protesti meštana na kojima se uz preteće povike traži iseljenje Roma iz dva bloka zgrada za socijalno ugrožene u kojima su smešteni. Stanovnici Zemun Polja romske nacionalnosti s kojima smo razgovarali, rekli su nam da su od nedelje, kada je održan prvi protest, konstantno uplašeni.
Deca ne ide u školu, ne ide nigde i ne smije da puštim deti da ide u školu. Uvečer ne smiješ da izađeš na centar da pazariš, ne smiješ. Pošališ deca, pa opet se plašiš da ne diraju deca. Šta, ja juče otišku u trafiku da kupimo 3-1. Cigani, da nije deško bio s nama, tačno bi mi tu.
Ovo je sramota što se radi ovdje. Jesmo, mislim, Romi, ali mi Romi imamo neku makar ljudsko pravo. Neku osnovu. Ne znam zbog čega se ovo radi. Da ne smije deca noću da spavaju, naše žene, plašimo se, napadaju.
Jesmo u strahu, napadaju nas, vređaju nas, ne smemo u škole da šaljemo decu i kad idemo negdje napadaju nas, kad izlazimo napolje isto, sve sa strahom smo ovdje.
Stotinak metara dalje razgovarali smo s meštanima Zemun Polja od kojih su neki učestvovali u protestima. Razlog je tvrde to što, citiramo, Romi prave probleme u naselju. Kraj citata.
Treba da se isele. Zbog čega? Pa zato što su neki higijenski skradu i uništavaju ovo prelepo nas.
Nije istina neku... protest?
Da, naravno.
Vikivane su poruke koje su preteće?
Nije istina, samo se vikalo autoput, znači da blokiramo autoput.
Mislim o tome da je prevelik pritisak na jedno naselje. Da u principu ljudi nemaju ništa protiv toga da neko dođe ovde i da mu se pomogne da se uključi.
Ali poruke koje su se...
To ne, to nikako. Protiv toga sigurno.
Reakcije građana i zabeležene incidente osudili su i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i Nacionalni savjet Roma, dok iz opštine Zemun, kojoj naselje pripada, saopštavaju da ulažu napore da problem reše, te da će u saradnji s MUP-om otvoriti policijsku ispostavu u prostorijama mesne zajednice kako bi osigurali bezbednost stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ivo Martinović i Ognjan Zorić.
Meštani Beransela su ogorčeni zbog upornog nastojanja opštinskih vlasti da gradsko smetlište bude baš u blizini njihovih domova, a njihova višegodišnja upornost i ova isprva ekološki problem pretvorila u priču o hrabrosti i otporu državnoj sili. Esad Krcić bio je na njihovom današnjem protestu u Podgorici.
Vezani lancima ispred zgrade Skupštine, mještani Beransela su danas zatražili od poslanika da se uključe u rješavanje problema oko deponije na Vasovim vodama. Beranselci, koji se godinama bore sa lokalnom vlašću koja u blizini njihovih domova odlaže gradski otpad, u međuvremenu su zbog nedopuštanja kamionima gradskog komunalnog da na toj lokaciji istovaruju đubre, privođeni, hapšeni i osuđivani. Među njima je bio i Vaso Popović, koji se danas ispred zgrade Skupštine obratio parlamentarcima i ukupnoj javnosti.
Bio sam priveden tamo u MUP-u. Pa sam bio i u miliciji, pa sam bio kod suda, ali oni ne mogu da shvate jedno što su oni napisali, da treba da ga poštuju. Draga skupštino, ne tražimo ništa manje i ništa više, nego da ispoštujete zakon.
Problemi mještana Beransela sa gradskom deponijom počeli su prije 8, a javni protesti i blokade lokaliteta Vasove vode za istovar kamiona gradske čistoće traju već 3 godine. Smetlište koje je razlog nezadovoljstva mještana Beransela nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti uprkos velikom protivljenju navodno planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Tokom nedavnog bliskog susreta sa policijom koja je htjela da razbije blokadu i omogući istovar kamiona s otpadom, uhapšeni 95-godišnji starac Đorđe Tomović, koji je legavši na drum pružao pasivan otpor. Pošto je odbio da plati novčanu kaznu od 200 eura, a predsjednik države Filip Vujanović nije želio da ga pomiluje, Tomovića sada čeka dvonedjeljni zatvor. Iako je najavljen, Đed Đorđe danas nije bio ispred parlamenta, ali se vlastima nedavno obratio preko radija Slobodna Evropa.
Možete da me zatvorite i nikako dug će platit, ništa neću. I da ste mi zdravo. Kad skrenete da me zatvorete do jedan dan ranije da znamo i dođite za mene sa kako hoćete s provodom.
U međuvremenu stižu i novi pozivi za izdržavanje kazne. Goran Šćekić je prvi od žitelja Beransela bio osuđen, nakon čega je 5 dana bio u zatvoru zbog navodnog remećenja javnog reda i mira prilikom blokada gradskog smetlišta na Vasovim vodama.
Opet sam jučer dobio poziv za 15 dana zatvora. Vjerujte da mi je bolje bilo sa tim mladim momcima u zatvoru. Posle zatvaranja Šćekić sam ostao. Istoga trena i zatvora su i dalje bit na barikadama dok se goj on ne riješi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vratimo se na ovom mestu temi kosovskih izbora, ali iz jednog sasvim drugog ugla. Video kolumna, kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića, ovog puta pod naslovom Junački je po prokletoj izbornoj nedelji.
Rezonuje kosovka devojka, zar je važno čijim zaslugama ovaj dični na Kosovu bojkot postigao je rezultate slične slavnom boju na Kosovu polju? Zar je važno jel uspeo bojkot onom ko je na bojkot pozivao ili komu se ko pol protivio? Kletvom kune kosovka devojka koje je Srbin iz srpskoga roda i od srpske krvi i kolena, pa podmeto bojkot na Kosovu ili našima ili njihovima, od ruke mu ništa ne rodilo, rujno vino ni šenica bela. Ako Bog da išao do Brisela na dva lakta i oba kolena, Katarina korila ga Ešton, proklinjući iz grla ga ženska, ne skidao čarapu sa glave, ne video ni k od Kosova, ne bila ti Mitrovica ova, nego ona doživotna sremska, na Kosova sever stigo never.
Predraga Lucića slušajte i gledajte na našem internet sajtu.
Slobodna Evropa.org.
Pred krajem emisije još jednu najvažnije informacije.
Osude bombaškog napada na prostorije Demokratske partije Kosova u Sjevernoj Mitrovici. Dačić poručio Srbima da će im biti onako kako budu glasali, pozivajući ih da se odazovu ponovljenim izborima na Kosovu 17. novembra. Prva zajednička sjednica vlade Srbije i vijeća ministara BiH u Beogradu 27. novembra. Jaser Arafat otrovan radioaktivnim polonijem, saopćili švicarski forenzičari.
Bile su to najvažnije informacije, vi ostanite sa nama jer slede dokumenti dana u kojima ćemo vam na procenu prepustiti koliko je premijer Srbije Ivica Dačić zaista rešen da se razračuna sa pripadnicima navijačkih grupa zadojenih nacionalizmom.
Pa i moja partija je vodila u politiku ponekad udvaranja nacionalizmu i šovinizmu. Jer je to moderno i popularno kad vam trebaju glasovi. Niko neće da mu se zviždi na stadionu, skandira njegovo ime, ali svemu postoji kraj.
Pa i regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas proveli Makri Rošani, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović, i koji savjetuju da ne propustite dokumente dana.